Komið sæl, kæru hlustendur og velkomin að viðtækjunum Þungavæktin hefur hafið göngu sína Það miðvikudagur í dag Og við erum að droppa rétt fyrir fimmtu umferð bestu deildarinnar Við ætlum að hita upp fyrir þetta allt saman Þetta gerist rætt þessa dagana Apríl á enda og þá eru fjórir leikir í apríl Og ljóst að víkingarnir eru bestir í aprílmánuði En það mun hins vegar ekki gefa nokkuð til skapaðan hlut í maí Ekki nema þeir haldi bara uppteknum hætti Við erum með frábæran gest í stúdíó hjá okkur, Viktor Unnar Illugason Ætlar að vera mér, með mér og höfðingjanum, vertu velkominn Viktor
Takk hérlega
Þú ert væntanlega búin að fylgjast vel með þeir ekki?
Jú, ég búin að gera það í sumar
Eitthvað svona sem hefur komið óvart?
Bara, já í rauninni, bara fárúlega opið og skellt mót, mikið að mörkum
Já
Bara að maður fagna því auðvitað
Fagna því heldur betur, við erum í bóði Nings veitingahús Nings.is Á virkum dögum getur við labbaðin í hátteginu Pantaður úr borðinu Ert þú ekki, sko, þú, sko, ég var að heyra það vittu Þú varst að segja að þú ert að fasta til kvöldmats
Já, ég rosalega fastari
Það rosalegt
þá getur, ekki... líka, þá getur maður líka leift sér bara allt á kvöldin
Þú ert ekki hörku standur, þetta er að virka
En hefur oft verið þannig að það eru tveir sem fasta til kvöldmats í stúdíunum af þremur
Ert þú að fasta til kvöldmats?
Já, já
Það svoleiðis?
Já, það sést
Frá 16 til 19
Byrja 16
Já, já Hefur ég hefði þetta?
Jú, jú
3.21
Það gaman að þessum Við erum líka í bóði KFC Það bara þannig KFC á alltaf vel við skiptir engum máli hvort þú farir á miðvikudegi Ef þú ert í hollari kantinum Slepptu það bara frölunum Taktu við bitana Það bara góður kjúklingur
Ég get til dæmis sparkaða purrin á KFC Sjötaða vikunar og sést ekki á mér
Það bara geggja En það ertu bara veist, er að, Við þarf að fá þetta program hefur Það alveg kristaltæru Herru, fleiri með okkur sindri Vinnufatnaður Það aðeins fara að hlýna úti En þeir sjáum vinnufatnaðin fyrir ykkur iðnaðarmenn þarna úti Og ekki bara iðnaðarmenn Og fólk þarna úti sem að fara í einhverja framkvæmdir nú þarf ég að skipta hurðar húna á hérna fullt af hurðum heima búið að hangi í þessu þá notar ekki bara eitthvað svona skrúja þú fer að kaupa er alvöru dývolt skrúfuvél verkfærin skipta máli
verstu líka í vinnubuxum þegar þú ert að gera
já, þá líka lúkkaru betur
já, sko. Hafðu hamarinn hangandi þú sem þetta getur nota
já,
kveikir í konun og svona sko.
Já, ég myndi kveiki minni reyndar það alveg kristaltæri já, hún segir sig ykkur mesti auðmingi heimi þegar kemur að heimilisverkum
með að einhver logið þar
Það eru fleiri með okkur tryggir.is verið með okkur frá upphafi tryggingavaktin er málið þegar ertu vel tryggður Viktor?
Já, frá tryggingavaktinni
Það er bara þannig
Allt klárt þar
Allt klárt og svo má ekki gleyma besta settið eitt sett Hvar ert þú á vagninu þar Viktor? Ertu í tökkum, ertu í bitum hvar hérna eða bara er þetta gamla góða?
Ég fer í bitana Ég vil mikið þegar ég byrja að borða þessu Þá vil ég bara taka einn póka og sláta
Þessu tökkur eru búin að fokka mér upp
Já, ég þarf að prófa það
Ég samt að halda fram hjá þessum tökkum með þessum trompbitunum hann sko, í fjólubláða pókunum sko.
Eru búin að smakka hérna sumartrompið
það? Nei, já það inni
Það er,
er það rosalegt eða?
Það er rosalegt, nei, er ekki sumarsett
Jó, sumarsett Það er eitthvað appisunum súkulega
Já, appisunum súkulega með lakkri svo Dísas, mann
Það er alveg
Ljóma. Það er rosalegt Heru, Og við ætlum þá bara að byrja þetta Og við byrjum að sjálfsögðu á Íslandi Það er bara þannig fimmta umferð Fer af stað, eruð Viktor, áður en við byrjum Þessar fyrstu fjórar umferðir Ég ætla að byrja að nefna fimm leikmenn sem hafa staðið upp úr
okay.
eftir þessar fjórar fyrstu umferðir
Gekkið, því fekk ekkit mikinn tíma í undirbúta
Nei.
En það eru náttúrulega nokkur sem koma bara fljótt upp Ég að bara verið með Pretty Boy Choco, Adam Páls Stefán Ég ætla að henda hólamanninn Hvar ég verið með hana? Hallgrímur
Já
Hann búinn að vera flottur Hver komið þrjá
Ísak Andri
Ísak, já, já. Þetta, ég var með hann, hann var, Mér erst hann búinn að vera bestur Hann aldrei að fara að klára þetta sumar held ég
Nei, það ósennilegt
Svo heimaklettur myndi ég hafa það Það ekki hægt að líta fram í honum
Nei, hann Eður búinn að vera frábær Þeir búinn að byrja móti vel á Ég tek hann hann líka
Við þurftum einmitt, hérna, strákarnir hérna Við þurftum aðeins að róa okkur því að Við vorum andan helviti dómharir í BF fyrir fyrstu tvo leikina en þeir eru búin að svara því heldur betur maður
Já og tóku þarna kefla það var alveg test á það sem maður kláruð og síndu bara að þeim er alveg að ég sko.
Já þið vinna fram í kvöld þá er það bara frábær byrjun
Já
Það eru fjórir hörku leikir í kvöld strákar og við ætlum að fara bara yfir báða Við droppum síðan annarkvöld fyrir þá sem eru að hlusta Þá förum við yfir þessa fimmtu umferð og verðum með sérstakt uppgjör Strákar, byrjum bara á fyrsta leiknum í fimmtu umferð Hann fer fram á Akureyri, tveir í rauninu á sama tíma reyndar Akureyri og Úlfarsdal, byrjum á KFA fyrir norðan Þetta er próf í rauninu bara fyrir bæði lið Káa tapar einhverju sem ósangjarnstjáni fyrir víkingum á útivelli geta tekið margt út úr þeim leik jákvætt og FA bara með mjög samvarandi frammistöðu gegn Káar
Já, FA ef það að gera sig gildandi í efri hlutanum þá þurfur að fara norður og ná einhvern stig hvort sem 1 eða 3 og Káa í smá brekku skoruð 3 og dýpi af og svo bara eitt mark og víti annars að vera ekki skorað og Nei. Það verið fyrsta leiknum
Já.
Þannig að núna heldur betur fara að reyna á ungan og óreindan þjálfara og eins og kannski ég núna benda mönnum á að það svolítið annað að vera með belti og axlabönd og vera aðstofa þjálfari en síðan að fara í djúpbölina þegar ekki búið að vinna grunnvinnuna og
Já. Búið að tala mikið það Viktor sko með Hallgrím sem alveg eflaust mjög efnilegur og frambærilegur þjálfari Já. En maður sér svolítið handbragð Adda Grétars á Káa ennþá og hann náttúrulega var auðvitað í teiminu og hann það voðalega lítið búið að breytast hjá Káa spilalega séð sko
Já sem kannski alveg eðlilegt það sem hann kannski úst, bara með sama svipaðan hóp og hérna og kannski alveg hugsað þetta svipa og hann var að gera og náttúrulega bara lærði af honum mörgulega helling En sem ég held að hann hafa kannski gert mistök með að því hann þetta nýr þjálfari hann var svolítið upptekinn að því að menn væri ekki að spá þeim einhverju fyrsta öðru sæti veist, af hverju var hann ekki bara nýtti sig það ekki bara og þú veist bara leifði því að vera og bara var svolítið bara underdog þó að hann hafi kannski trú á liðinu og þá bara inn í liðinu og væri þetta bara markmiði kannski að vera í fyrsta sæti svo réttlið að gera
Já.
Mér er kannski vera mistök að vera eitthvað gaggrína fjölmiðla fyrir að vera að spá þeim ekki
Já.
Úst, fyrsta sæti nýttu þetta bara frekar og ertu bara pressulaus frekar myndi ég halda
Já.
Þannig að kannski það eitthvað svoleiðis að spila inn í hjá honum
En eina sem káum en geta þú ætlar aldrei að gera verra en þú gerir fyrir þá Þið voru endur öðru sæti
já.
Það bara eitt sæti sem þá í bóði fyrir ofan það
Já, verður satt bara með einum hóps sko.
Já, ég alveg sammála því og þetta,
já, ég sammála
því Horfum við bara á leikmannahóp káa og hvað, úst, þeir missa 70 mörg inn ökva, sko Pætur, Pætur, svona ekki að fara að skora 70 mörg
Ég sagði það, Maxi, þú replacear ekkit nökva
Nei,
það ekkit hægt
Þú veist, það enginn sem springur svona og það mjög ósennilegt
Bróður hans var eitthvað hótaði í byrjun
Já. En hérna, en bara F-fáingarnir, þú veist þeir bara, þú veist, ég veit ekki hvað maður á að taka út úr sem káurleik, káuringar bara einhvern veginn, bara búin að hitta á mjög tvo mjög slæma leiki en þú veist, þurfa ekki F-fáingar svona aðeins að hafa sig hæga samt, þú veist, þeim ekki aftur fara í skýin
Nei, alls ekki og bara FA útivöldi síðustu 2-3 ár
hefur
ekki bara verið katastrófa Meina, í ár þá erum búin að spila fram sem neðst aðri deildar og svo fylki sem í með þrjú stig og þeir eru búin að fá eitt stig út á þessum leikjum þannig að miðað við það þá eru ekki að fara að fá mörg stig þannig að norðan og ég held að káa að vinna hennar leik ef ég var hreinskilinn en þetta verður ekki markaveisla sko ég get að lofa okkur því
ok, ég ætla að því að Mike ekki en þeir eru náttúrulega keppni þú ert 2-1 yfir ég ætla líka að leifa Viktor að tippa hann verður svona gesta maður með ykkur hérna ég ætla að byrja að segja hvað Mike sagði þessum leik Mike spáir káa 2-0 sigri gegn FA
já, ég sagði káa myndi vinna ég ætla að halda mig við 1-0
1-0 Káa Viktor 2-2 Já Markaveisla fyrir norðan
Já, ég verð til í það
Herru, förum í Úlfarsardalinn Sigur lausir framar
En skemmtilegir
Já, nefnilega
Entertainers
Já. En málið það, þú færið ekkit fyrir að vera entertainer Nei. Og ert ekki að safnaði sigurum, sko
Nei, það rétt það
hérna... En þeir verða að gera eitthvað, sko Vitið eitthvað með Brynna Gauta, hann með í Gauta?
Nei, ef hann ekki með þá fóða þessi 2-3 mörg, það 100%
Já,
hann
ég að bíða eftir að leikskýrsna detti inn, sko, við erum að bara
Við sjáum það í áðurinn og við erum búin að fara yfir allt
Já, þetta verður held ég helviti erfið leikur fyrir Já, ég held þetta verður enda mjög skemmtilegur leikur Ég held að þetta verður opin leikur mikið að mörkum
Það var sko víta veislað í fyrra held ég þeirra mættust einhverju leik, hvort það var í úrslitakeppni eða venjulegu tímabili
Ég ætla að spyrja, ég meina manni finnst oft að maður segja einblín á eitthvað það neikvað og eitthvað svona við erum þannig þáttur oft við erum að reyna að kafa dýpra en aðrir gæti hittnað undir Jónu Sveinsinni tapa í kvöld
já, þá hittnar undir hún, það bara þannig
Já, kannski ekki eftir
leikinn Það er ekki verið að rífi gikkin held ég en það í viðbót þeir eru farnir út úr bekanum eitt af tveimur bestuðlaliðum sem eru farin þaðan eða fjórum reyndar þá ég trúi ekki öðrum en þeir eru að leggja fullt í þetta en þannig að lenti ég sem meðsli með hann Jannik Pól og hann og áttu greinlega ekki pening til að replacea og að brinna eitthvað ytir eitthvað frá þá úst, við sáum bara vördum hann fyrir áður en hann kom þá var þetta gamla og góða gatasíkti og það bara sama upp á tenni núna Orri Sigurjóns og Hlynur Atli Magnússon ekki hafsendapass sem að fara að halda hreinu í einu einasta leik nema kannski mögulega móti uppsveitum sko.
Núna virðist eins og maður sá í fyrir hafa verið að gaggrina IPF Viktor gríðarlega í fyrstu leikjunum þeir gátt ekki fyllt bekkin sinn en svo sá maður liða móti hérna Keflavík og sá menn á bekknum nú eru Jamaica menn að bætast við. Búnir að kaupa Oliver. Þetta lítur bara helvíti vel út sko.
Já, þetta lítur vel út. Þeir eru líka að kaupa svona þeir eru að fá svona rétta leikmenn inn bara hlaupa gikki þúst sem eru bara tilbúnir að hlaupa og berjast fyrir liðið sem að IB svolti snýst fyrir mér. Oliver Heiðas var þvílíkt góð kaup fyrir mér. Strax búinn að stimpla sig inn þann að Þeir, verða, þeir eru að fara skori í kvöld, það 100% sko.
Hvað hérna, Stjáni, þú byrjar núna undan Mike og Viktor
Ég ætla að segja framar ná í sem fyrsta sigur og þetta var 3-2
3-2, fram Viktor
Ég ætla að segja að IBF finni þetta 3-1
Wow, 1-3 og vesen í Úlfarsárdal Mikael Nikolásson spáir 2-2 jafntefli
Ok Það bara 0 stig
Það mjög gott
Það bara þannig Mækarn að hann sagði hann sagði að það leigið yfir spáni því að hann ætlar ekki elta höfðingjan Nenni því ekki Herru strákar, förum í athyglisverðan leik í kvöld sem eru athyglisverðan fyrir þær sakir að KR Hvenær gerðist það Jú, það náttúrulega gerst eitthvað tíma að KR geti ekki spila fyrsta heimaleikin sinn
Spila
Laugardal náttúrulega KR HK, þetta leikur klukkan 19.15 KR-ingar eru 0-6 í síðustu tveimur leikjum, tvö töp Rúna Kristjánsson finnst mér ég elska manninn og hann hefur gerð stórkostlega hluti
en
mér
finnst hann
mér finnst hann bara frábær gæi mér finnst hann bara góðu þjálfari, hann búin að gera góða hluti en mér finnst hann hins vegar verið mikill í afneitin eins og staðan í dag
já, það bara hárrétt mitt í höfður og hann þarf þrjú stig og ekkert minna gegn HK og það verður ekkert auðvelt geti sagt þér. HK hélt reyni í fyrst skiptir enda með núl mótspynnu helgina og þeir eru bara fulli sjálfstörst bara úst búnir að ná í sjö stig og gætu þess að vera með fleiri þannig að ég, þetta verður alls ekki auðvelt og ég hlakka til að sjá nú hlýtur hún að hristi upp í liðinu og hristir ekki upp í liðinu almennilega núna þá eitthvað að Já, því að þessi frammistaf á móti FH og Víking var til skammar og ef að markmaðurinn verið í búrinu þá getur Aron Snær bara farið að gera eitthvað annað sko.
Hvað hefur verið að hrjá KR hérna Viktor á þínum endi?
Þú veist, bara eins og ég sá á móti FH þá var þetta rauninni bara þú veist, kannski erfitt að dæma þann leik markmaðurinn átti afleitan leik
Það segja ykkur að þessi reynslu litlir hafsendan en finnur Thomas með hellings reynslu
Já, ég meina, hann búin að vera út, hann búin að taka eitt frábær tímabilina, spila þetta í fyrra áttir svo sem ekkert gott tímabilina hann er ekki nýgræðingur í þessu Markmaðurinn alltaf var bara hræðilur og úst, kannski erfitt að taka mikið út frá hinn, síðasta leika því að völlurinn var svo hamma líka
En er Öfbi að fá er hann siglandi ratarinn að því að hann er ekki búin að vera góður
hann er bara lala og ég hann geta alveg til þér á bekkinu kvöld að ekki að koma að horfa mikið óvart sko þannig að þetta norska vor hérna í Vesturbænum ekki alveg að gera sig og þó svo að menn hafði verið voða lánaði með að þjálfarinn allt þínu verið mættu þjálfarinn sem væri búin að plana æfinga frá fyrsti til síðustu myndu þá er það bara ekki nóg
en hérna, en tölum bara reynt út þetta nú bara þáttunum sem tölum reynt út ég ætla að spyrja það Viktor hérna, alltaf ká að gera allu og einhverjum titlu með Evrópusætum með Ægir Jarl sem sóknartengilið fyrir aftan fremsta mann með fullri vinningu fyrir Ægi
Nei, hann þarf alltaf að fara að spila betur en hann að gera hann hann horfir á hann þá ertu bara svona okay, hann góður, hann stór, hann sterk, hann með allt hann ekki alveg náði sem að maður að búast við á honum úr honum þannig að hann þarf alveg klárlega að stíða upp og eins og Stjáni var að segja einhvern þættir sem ég var að hlusta á hjá okkur, þá var hann að tala að Theodór Elmar þyrfti að fara á miðuna, ég sammála því auðvitað hann bara að vera á miðuna að dreifa boltan hlaupi endalaust, geðugur í fótbolta missir ekki boltan og veist, hafa hann á kantinum, vera bara með hann á miðunni frekar þess að mann er að stýra spilinu og hérna
Hvernig er staðan á manni svo Stefán Árna Geirsinni?
Og því fyrir sem að hann kemst í gang því betra ég bjóst við að hann og Kristján Flóki myndu leiða sóknarlega KR sumar og ef að þeir ætla að ná einhverjum árangri þá þurfa þessi gæjar að stíga upp og Kristján Flóki bara búin að vera skelfilegur í sumar hann var komið tilbaka í haust hann er búin að við æfi allar vetur
ég held að hann er í geggja í sumar
hann gerir líka nýja samning hann er á ráðherralaunum hann þarf að
stíga
herru, höfðingi Mikael tippaði á örugan 3-0 sigur KR í kvöld
Já, hann var ekki kápan á því klæðinu því þetta var jættur blitt eitt
Já, góðan daginn Viktor
Skal við að pæli hvort ég að vera á móti þá og setja Háka Sigur Þeir hafa alveg unnið á
Þeir eru unnið á Þeir eru temorum í Vesturbænum
Já, og þeir eru líka búin að koma
Og þeir eru káir er náttúrulega ekki að spila á heima öll Það má ekki gleyma því
Við valdi í vellunum, þannig að í roki Hvort að hákafmennir sem eru vannar að vera inni Þessu góðu þar, ég veit ég ekki En ég ætla að segja þetta fari Nei, ég verði að segja 3-1 káir
3-1 káir, ok
Heru, En hákák, djúið það hafa komið óvart
Þeir hafa komið, sko
Örvar ekki, svona
Örvar ekki, shit, bara fjöðum ekki fjóru leikjum
Hvað Jó, hérna?
Ég horfði á alla leikin í fyrra inn í kórnum og, veist, jú, hann var fínn en hann var ekki, veist, ég hugsaði að háka þarf
Markaskora
Já, markaskora
Man horfði ekki á örfa sem markaskora Bara geðu ykkur pressuleikmaður, sterkur, stóru úst
Er ekki örfa að skora í öllum leikjum?
Jú, já, með fjórum Og líka eins og þessi nýjarna sem kom frá Hamar
Já, hann er að koma þvílíkt
við Rísa stórmaður Rísa stóru,
já Og náttúrulega völ komin
Já, þannig að þú veist, þeir eru flotti, sko
Ég meina, er haldið áfram að safna sér stigum þá Sér maður ekkit að háka og sé að fara að dundra eitthvað öll að niður
Ég ætla að setja, tvöitt okkur
Tvöitt,
herður Ég seldi
Þú seldi sjálfum við þetta Eitt, tvö,
háka
Völerinn, hann stakk nú nývonum í káveringa í fyrra með skagamönnum
Já, það óvægt að segja það
Gerið tvö eða þrjú, ég maða ekki
Lokaleikur kvöldsins fer fram á vúrð vellinum kortir yfir átta nýliðar fylkis
Hvaða kikko fer þetta tími?
Þetta mjög spes Þetta náttúrulega líka kemur í veg fyrir að ég geti farið að snemma að sofa því ég vakna 5.50 en ég fer bara seint að sofa í kvöld, ég með tilþrifin eftir þennan leik
Það var ekki mikið tilþrif á þínum ennum í fylki, ég lofaði því
Það búið að fylkir eru svolítið átt erfitt uppdráttar hér í þungaveiktinni en þeir náðu þarna einum góðum sigri á móti FH 4-2 á heimavelli spiluðu ekki vel á móti HK það bara verður að segja stalvinsul buðu ekki upp á mikla, hérna, mikla hættu þar Valur kemur í heimsókn strákar er þetta ekki bara bananahýði dauðans fyrir valsmenn?
Bananahýði fræga? Jú, eflaust en ég held að Valur vinninn leik fylkir á þennan leik og svo ég að blikana í næst heima
Valur verður að fá annan hafsendin inn í kvöld sko.
Já, og ég held að Eli verði með kvöld
Já,
ég eiginlega vissu
það Ég finnst hann kom inn á
hérna, Já, hann kom náttúrulega inn á
Út í stjörninni þá hérna, byrjar hann sannlega En fylki þarf
en að reyða sig á að gera Orri Orri búin að spila mjög vel sem djúpur
Orri, já, það bara fyrir Birkir heimis og bekkin
Já, vinnir í síðasta
Já, allavega, þá hérna
Það betri hafsendi miðum þar
Já, hann búin að leysa þetta vel Ég meina með það sem hérna, þú veist, ég ætla að spyrja Er Valur með og mörg stig með að við getu í þessum fjóru leikjum Ég ætla að spyrja þig, Viktor
Kannski ekki með við getu En kannski eins og þeir hafa verið að spila
Já, ég er alveg að meina, ég meina það Með já, að við spila mennsku
Ég kannski alveg á því að þeir hafa svolítið verið að hérna, Heppni og ekki heppni Skaparna auðvitað inn einn heppni En já, ég myndi segja það að þeir væru kannski með aðeins fleiri steinar ættu að vera með Enga síður samt held ég að þeir fari í kvöld og vinni þetta Nokkuð öruglega
Já, ég meina ég veit ekki alveg hvernig ég sé fylki gera eitthvað sko. Og hver ætti að taka á skarið
Nei.
Er ekkur
þessi Benedikt hann búinn að koma hvað heitir hann aftur svona
Benedikt
Darius já
hann með Þórður Gunnar er flottur með boltann og en þegar kemur að rífa í gikkinn þá vantar aðeins upp á því hann mjög leikinn og hérna fínn kantmaður en þú átt að geta skotið á marki líka sko
Er ekki Ólafur Karl Finnsen ekta gæi sem skorar í kvöld
Jó hann
er svona ólíkinn að tólfa
hann gæti tekið eitthvað geðveikt marki í kvöld bara
En þetta verður
Það verður eitthvað dísis ef að Valur vinnur ekki hann leik eða Jesús í
Ég, Það verður allt testamentið verður farið með ef það gerist en þeir ætla sér að vera í titilbart og meina, víkingarnir eru búin að vinna allt og þá þurfa þeir að halda í raskati á þeim og ég trú ekki að þeir geri það
Það er búið að tala svolítið Andra Rúnar, Viktor Það er búið að tala svolítið bæði hérna og hjá okkur og í dokk Það er búið að tala svolítið holdafarið og Já. Svona formið en mann finnst eins og Andri sé að komast betur inn í þetta
Já, hann að komast í betra form og að létta sig en ég samt alveg sammálega þetta átti ekki þó sett meittur átti ekki að vera feitur veist, Það er bara lámas krafa sem getur gert hann er að spila úrvalsdeild hann er að spila val vertu bara í fokkin standi
Já, svona, menn segja en, það sé svona auðvitað en ekki, ég get ekki tekið undir það mér finnst mjög erfitt að halda mér í formi sko, en
samanlega, hann er samt að koma inn hann er að komast í betra form, hann er að skora hann er að fá sjálfstur, þannig að þetta lítur bara mjög vel út fyrir hann
Heldur hann sætinu sinni í dag Stefán, heldur að Tryggvi getur komið inn með
eitthvað Ég, hann er múin að spila hérna,
hvað þá þriðji leikurinn í röð sem hann startar á, á ekki löngu tíma.
Akkurat.
Kemur ekki óvart þá myndi aðeins hristur sem býðis og hafa tryggvað þarna mm-hmm. og hafa þá andra klára kannski síðustu 30 að 25.
Mm-hmm.
Þannig að ég, það kemur svona minnst óvart varð uppstillingun á varlegin. Þeir eru náttúrulega bara með fína breytt og hann mun nota hópi núna þegar þessu svakara stuttanvill leikir það núna leikir á fjaradaga fresti alveg út mánuðin held ég sko.
Förum í tölur höfðingi þú byrja núna Fylki Valur
02
02 Fylki nei Valur segi Viktor
04
Já 04
Hvað segi trúðurinn
Mækana segir af að Fylki skori 1-2 sigur Vals okay. Það með eru svona svipaðar þarna Herru þá förum við leikina á morgun strákar byrjum bara í Garðabæn förum í stjörnuna Breiðablik þetta baráttunum hæðina Arnarnes hæðina Þetta voru geggjaðir leikir sko stjarnan tók breiðablik og saltaði þá
Já.
Í fyrra
Já.
Í hérna hefðbundinu deildakefnið ekki
Já, var þarna leikur hringum Vöslumarhelgina í Evrópa leikina
Já, og, hvernig fórum var ekki
6-3
eitthvað var svakalegt
og, En þessi leikur á morgun verður það verður þægilegur blika sig og segi
Mér finnst stjarnan vera mjög fá stig með að við spila með sko
Er, veist, þetta leikur sem bara, eins og allt hefur verið hérna núna þá var þetta bara leikur sem fer að 7-7 bara
Veist,
bara blikandi bara með tófæld tilbaka og Ísaka svindlana frammi og þannig að ég held að þetta verði skemmtir og leikur en ég held samt að blikandi verði aðeins muni að passa aðeins að fara ekki alveg svona fram með marga leikmenn af því að þú veist, þeir eru hættulegur Ísaka ógeðslega hættulegur og svindlar aðeins þannig að hann ekkert mikið að hlaupa tilbaka þannig að það vont að vera þá bara með tvo eftir ef það þannig að ég held að þetta verði kannski örlítið lokaðri leikur en maður á von á
Hvað heldur að Óskar sé að hugsa fyrir morgundaginn Stjáni, ég meina, það bara fram sem búið að fá sér fleiri mörgum breiðablik í þessum fyrstu fjóruleikum
Já, já, og Stjarnan skorar hérna, skor tvö og fimm í síðustu tveim leikjum hann eftir að ekki komast að blaði í fyrstu tveim munum fyrir hún þannig að þetta verður mjög aðtýlisvert og ef að blika komast yfir segjum 2-0 þá hugsa að það verði aðeins breytt skipulega frá því það var í lautinni móti fram já, menn, hérna fara ekki all out of attack, eins og menn segja þannig að ég, en ég heldur fóðu sem þessi mark, ég sé ekki
að Er Óskar að hugsa mikið að vera með of skemmtilegan fótbolt og eitthvað svona skemmtikraftur til þess að þú veist, að því að menn segja bara að langskemmtilegast að horfa á blikaleiki þetta langskemmtilegast í fótboltinn og eitthvað svona, þú veist
Já, nei, ég held að sé ekki að pæla of mikið í þessu, ég held sko bara úst, bara eins og djúpið miðumærin hjá okkur hjá Breiðablik núna hann er miklu sóktjár en var í fyrra Oliver var miklu betri í að sita og verja vörnina, hinn er betri sóknarlega og ég held að hann sé svolítið bara að þú veist, hann bara fokkitt bara, ég vil freka spila með honum skilur og vera betri sóknarlega en varnarlega, en ég kæmi mér ekkert óvart ef hann myndi henda til þess Oliver inn og bara aðeins að, þú veist, bara stoppa í göttin og...
Með Anton eða fyrir Anton?
Fyrir Anton.
Já.
Ég held að hann haldi alltaf sæti sinni sko
Já, hann verið svona
Söknaði sér eigum
Gerti sér líka nýjan bakur komin
Davíð Ingvars
Davíð eða bara
jafnir andra er ekki Davíð líka alltaf bara startar á regular day
Jú,
er
bara komast,
hann er bara komast og... Já, ég ekki viss að hann sé klár en ég geti alveg sé andra eða eitthvað svona sem að situr aðeins meira tilbaka ekki alveg komið bara upp í
Nei, þetta verður alltaf svo leikur ég held að minni menn klári þetta 1-3
1-3 segir höfðingin Viktor
Ég ætla að koma óvænt 1-0 breiðablik
Ég myndi þykja það
0-1 blikar Mikael Nikolásson spáði 0-2 breiðablik
okay.
Þá það loka leikurinn það Víkingur Keflavík Víkingur með markatöluna 8-0 eftir fjóra leiki Það bara nánast ekki getur sagt veikan blett að finna nema þeir lendi í svona vandræðum í seinni hálfleik móti KA. Það svona eina vesinni sem maður séð að lendi í svona.
Já. Þeir eru bara að spila þetta fáránlega vel. Þeir eru bara að gera svo blikarnir voru að gera fyrir. Þeir eru bara að hlaupa með mótið. Ég átti ekki von á sig fyrir mót, kannski óskvika, ég veit það ekki, en þeir eru bara að gera þetta ógeðslega vel og spila bara rosalega þroskaðan fótbolta.
Mm-hmm.
Bara búnir að klára leikina yfirleitt á bara svona 60. mínútu. Komni bara þægilegt sigla þessu ég sé ekkit annað í kostunum en á morgun heldur en að þeir muni bara halda þessu áfram og bara klára hann að leikna okkur öruglega og þægilega
maður sér Keflavík ekki gera mikið þarna sko
nein og þeir eru bara veist, Arnar búin að vera hann lengi búin að hann bara búin að gera ótrúlega hluti
þetta bara formúla sem að veit hvernig virkar
og það vita allir hvað þeir eiga að gera þarna vita allir sinn hlutur þetta bara fárónlega vel þjálfa lið og
litlar breytingar á hópnum frá síðasta tímabili og
pökkuðu Keflavíkan í fyrra.
Já. Já, þetta verður
svipa liti.
Þægilegur leikur held ég fyrir Vínga.
Aftur halda þær aftur hreinu.
Já.
Já,
hvernig? Já, ég get alveg trúað því.
Mikael setti 2-1 á Víking í þessum leik.
Já, ég set bara 0, nei 2-0.
2-0 3-0 hjá mér Víking.
Vikes 3-0. Okay. Herru, þá það
klárt. Mörk ég með maður.
Já, þetta bara eins og segir, svona átt að halda áfram. Herru, það komið byrjunarlið í leikina. Við sjáum að svo fram Brynja Gautir ekki með.
Það er alvöru vesen.
Það vesen sko. Og
Víkir Jamaica stráka mættir
það. Nei, þeir eru ekki komnir í hópinn. Valensit sem var mikið látið með á hérna 100%. Hann bara kominn á bekkinn sko.
Svo sem áttu að skora 15 mörk og leggjum 15.
Akkurat, Mikael Nikolason. Beint fyrir Austan. Já.
Meira en að segja að gera það.
Svolta vera að gera grína mér með þetta Holland dæmi. Það ótrúlegt. Það þarf að taka nokkur svona klippur, nokkra klippur fyrir Mikearinn hérna. Hann segir ýmislegt. Herðu og kíkjum aðeins í KFV og eitthvað sem kemur, hann náttúrulega FV er ekki eins og komi liðið sitt á skýrslu þar. Það sjokkar.
Ekki inn á KFC einu
sinni. Nei.
Það náttúrulega skandall.
Peter Pedersen, Hallgrímur Mar Hrannar, þetta nánast bara sagði. Sveinn Margeir kemur inn í liðið sig.
Fyrir hvern?
Sveinn Margeir kemur inn fyrir Ásgeir Sigurgeirs.
Hann er ekki hóp.
Ásgeir Sigurgeirsson.
Jú, hann á bekknum.
Hann á bekknum.
Já, hann ætla vera kannski meitur í 300 skipti á síðustu 3 árum.
Já. Já, já, þetta verður athyglisvert. Leikinn að byrja núna klukkan 6.
FH verður bara með óbreytt lið þegar allir
eru heilir. Mest líklegt. Herru, það gaman að þessu, svo munum við spá í lengjudeildina. Hún náttúrulega byrjar helgina. Fyrsta deildin og hann náttúrulega risa leikur bara svona stutt að þú ert með okkur hérna Viktor. Þetta Grindavík ía? Þetta bara það, þetta tveggja hesta kapphlaup þetta eina sæti sem við beint upp? Mm. Eru fleiri sem geta blandað sér í fyrsta sætið?
Ég held að Fjölnir geta blandað sér í fyrsta sætið.
Já.
Sé ekki önnur sem geta farið tekið fyrsta sætið.
Já, ég að tala það sko.
Já, nei, ég sé ekki fleiri lið heldur en mögulega Grótta.
Já.
Já, ég sá Fjölnir Grindavík á föstudaginn og Það var bara hörkuleikur og fjölinnsmenn líta ágætlega út. Máni Austmann setti 2 þarna. Þannig að þeir þessi lið ég held að ég verði vonbrigði í þessari deild. Ég sé ekki þeir voru að gera jafntefli í síðasta æfingaleiknum sínum. Og ég held bara það sé ekki nógu gott lið því miður.
Nei.
Elska Akar eins og alltaf og Jón Þór og allan að pakka hann. En það verða því miður skinn og skúrir á skipaskaði sumar.
Það alveg líklegt að verið svoleiðis. Kemur við allt saman í ljós að það byrjar helgina. Herru, við ætlum að negla okkur til Englands. Það náttúrulega að vera að spila í vikunni og byrjum bara á mánudagskvöldinu ánum fyrir mig leikinn í gærkvöldi. Það verður þetta botslagurinn Lester Everton. Dómali Calvert-Lúin skorar úr víti. Kaglar Sojantjú og Jimmy Vardy skoruðu síðan með 10 minna millibili 2-1 fyrir Leicester í hálfleik James Maddison klikkar á víti rétt fyrir lok fyrir hálfleiks það sennilega klára leikinn og síðan Alexi Vopi sem að jafnaði metin 2-2 loka staðan byrjum á Jordan Pickford rettaði sér því að hann átti nú marki á Sojantjú fer eiginlega beint á hann en hann vann heimavinna, sáuðu brúsan
Já.
Hann vissi bara að hann var skjóta á mitt markið af því að líkurnar sögðu það
Já, hann var búin að hann gera það vel En mér finnst Pickford bara að vera svona markmaður sem bara með læti presens og mér finnst ekki geta raskat Mér finnst hann fyrir ógeðslega
töðan á mér seti sem eru með vita á fræðunum Þetta alveg hárrétt greining hjá Viktori En hann varði þetta víti vel og þetta getur ansi dýrt fyrir refina frá Lester því að Já. 3-1 í hálfleik og þá er þetta bara game over og smá andrými en nú það bara upp á líf og dauð og þessi fallbarátta mun ekki draðast fyrir síðustu umferð þegar liðin ekki að taka fleiri stig en þetta þannig að þetta var gott stig fyrir Everton úr því sem komið var
Já, er ekkert að fara 4 stig fyrir ofan Everton með sigri
sko. Já, og Everton ekki að fara að vinna meir en 2 leiki ekki fara að helvið sér, það er alveg program sko.
Ég fór að velta líka einu fyrir mér, ef að Everton fellur sem eru bara ágætis líkur
Já.
Getur þá Gareth Southgate haldið áfram með Pickford sem fyrsta kost í henska landsliðið?
Nei, hann var heimsbestur, hann hefði ekki haft henni marginu í vetur, ég bara farið yfir þetta margóft.
En ég skítrættur að Pickford komi í tóttinu.
Já, það var skelvilegt
fyrir þetta.
Fara úr öskun í eldinn, fara úr hókumlóri í svo í Jordan Pickford.
Það er alveg típist.
Já, það er mjög tóttinamlegt, ég skal alveg viðurkenna það.
Everton og Leeds fara niður með dyrilingunum.
Já. Herru strákar, förum á Emirates völlin. Arsenal heldur vonum sínum ennþá á lofti enska meistaratitilinn þann fyrsta síðan 2004. Strákar, 3-0 í hálfleik Kaffo Sigo og bara nánast að bensingjön í setnuleik Chelsea er eitthvað að hérna laga þetta en Kristján, er Frank Lampard basically að stúta bara stjóraferli sínum bara með þessari bráðabera stöðu hann með 0-0-6
Já, hann að því, hann fær ekki einasta gig og takk fyrir að kalla mig Kristján hann hérna, þetta bara skelfilegt og það hefur engin á ef einhverjir hafa áhófæri sumafrí þá voru það að Chelsea með því
Já.
En ef þið væri með þrem stígum ferra, þá væri þið bara að fara að falla
Það
með þennan klúk í brúnni
Ég ekkert að sjá að þeir vinni fleiri leiki
Þetta bara skelfilegt, þú meina, úst, ég bara, maður hefur aldrei séð svona
Andleysi, þessi Todd Bowley ok, mér alveg saman Lampard þetta, en þessi Bowley, hann getur ekki að vera vinsalli á stuðningsmönnum Chelsea
Nei, ég ætla hann sé ekki að sannlega hata hann hann alltaf byrjaði að reka bara allt og alla og setti bara allt í fokkarna það sem þeir eru að reyna ráðunum nýjan þjálfara eitthvað að vera að tala Positino mjög líklegt en ég meina myndum að nenna inn í þetta kjaftar
Nei.
Það sem að hann allt í bara herrið, að Arsenal að reyna að fá okkur leikmann eitthvað kaupina leikmann og þjálfarinn kannski hefur engin not fyrir hann og bara allt eitthvað svona algjör þvæla setja menn á 8 ára díla og þetta bara gjössum bull í gangi
Já. Ég líka bara það, meina, úst, það bara fyrir þetta tímabil það voru allir úst, það var enginn sem hefði sett Chelsea neðar en fjórðarsæti þið áttu bara að krúsa í meistaradeildina með Thomas Tuchel sem bara mjög góðu stjóri og hann væri aldrei með þetta lið fyrir neðan miðja deild það bara ekki fræðilegu séns og svo hann ekkert að spila skemmtilegasta fótbolta hann spila hann á ágætlega árangur sig að fótbolta og þið er náttúrulega vandam á Chelsea allar með þetta hefur ekki múin að með kaupa eða 500 miljonur punda eitt ykkur í frammeri ekki Pír Emerick Aubameyang
þá átti að, veist, ég að segja hann var dregin upp ykkur líkistu fyrir leik í gær Aubameyang sko valla búin að koma veist, snerta völl í ég veit ekki hvað langan tíma ætlaði hérna Aubameyang ætlaði Lampard að hugsa ja, þetta er svarið
já svara gömlu félögunum Nei, já, enda tekið nút að
Hálik
Já, þetta algjört gjaldtrótana sko. Og Frank Lampard bara gjössanlega búin að sturta sínu ferli niður sko.
Já
hann verið pándið max
Já, mest það líklegt
Hann var aldrei þjálfar aftur sko.
Það bara nákvæmlega þannig Þetta sjens ennþá fyrir Arsenal og bara frábær sigur, þetta var bara fagmælega spilað hjá þeim
Já, þetta ykkur með 14 mörg og engi miðum að gert ég mörg á tímabili svo hann annar en Sesk Fabregas fyrir einhverjum 15 árum sko
Hann bara ógeðslega góð sko.
Hann bara fáránlega góð
Nú núna sér maður allt hæpið sem maður var hann þegar maður 16-17 ára bara, veist, þessi gæi geðveikur
Já, hann bara
Gæti það gæst í sumar að Arteta farið til Real Madrid takið auðvitað með sér aftur Hvað Já, er kannum að fræta?
En þeir eru að kaupa Bellingham og þá er og svo erum við Tsunami, Kamavinga, Kroos Valverde Modrić er ekki að fara að hætta hann það er einhver rosalegsta miðja sögunar
já, já, þeir eru bara eiginlega með eina svakalasti miðja sögunar sko. Og bara þessi miðja er líka bara að fara að hanga þetta næstu 10 árin sko.
Það liggur við sko
Easy.
Herru, það eru tveir leikir í kvöld í enska byrjum á Anfield Liverpool Fulham þetta er bara mjög einfalt Liverpool þarf bara að halda áfram að vinna leiki eða er alltaf að hanga í þessari baróttu Fulham er svona gott sem bara þetta er bara lesa sig leikna sjó og hefur litla tap og
já, með einhverju líkir minn Rím og Pereira frá út sísonið mítróið sem þá í banni það ekki og hann er þetta
er leikur sem Liverpool tapar held ég
það verður veist
já, ég held að eftir Tottenham leikin helgina, það ógeð þá held ég að þeir mæti núna bara eins og þeir eru búin að gera allan vetur búin að eiga góðan kafla og svo skýta þær á sig og ég held að það verið í kvöld það sem þeir drullu upp á bak
Búið að kæra klopparan höfðingi er ekki bannfull gróft eða ekki
bara fangelsi stúmur takk
Fangelsi stúmur
Burt út deildinni
Ég að vera með faglega greiningu á þessu
Já, já, Nei, ekki, bara láta, ekki bara láta sektin að duga mönnum heitt í hamsi tóknaðna og alveg er passion
að vera að leifa það
strákar, City West Ham er sko ég veit það ekki West Ham er ekkit þeir eru ekkit alveg sloppnir
nei, þetta er ekkit léttur leikur
nei.
Alls ekki
þú veist, þeir eru ekki alveg
mestan var strýttið líka áður og hérna þessum leikvangi þannig að ég en þeir vinna alltaf hennar leik
þeir eru með 34 Nottingham er með 30 og liðin fyrir neðan
þeir þurfa eitt sigur
þeir þurfa held ég eitt sigur ég held að 37 stið dugi
kemur sennilega ekki kvöld held ég
nei
ég held ekki ég held nefnilega að City sé að fara að klára þetta bara og taka titilin sko.
Já, ég held bara sitt í vinni rest
Já, þá, sko. Ég held að sko
Já, það kemur neitt óvart sko
Nei. Herru,
það er vonandi líka Ég vil ekki að sem vinni
Stjáni
Sammála því, Viktor
Það er Ég ætla ekki að segja einu svona bananahýði að Því að sko, Manchester United er ekkit líklar að liðið á Amex-vellinu múti Brighton sko.
Nei, þetta er bara
50-50 leikur
50 eins og Já. Þú myndir segja Þegar þú varst að reikna í
Akkurat, góða punktur
En þetta byggaleikur var skemmtilegur Þú svona verið 0-0 Þannig að þetta verið bara hörkuleikur Ef United vinnur þetta þá voru komnir í mistarlegin segi ég En veðbankandi segja Brighton
Já, menna hvað unnið þeir 6-0 síðast eða ekki Brighton
Jú, og með sko þýlít að hreyfa liðið sitt og James Milner á liðinu og allur pakkin sko
Þeir eru ríkala góður Ég held að þetta veri mjög skemmtileg leikur í kvöld Það veri mikið að færi
Morgun
Já, akkurat Ég held að veri mikið að færi í leiknum Eitthvað mörgum Ég held samt að Jónatan klára þetta
Já, það mjög stert
já.
Held ég fyrir Jónatan að klára þetta Hvað, þar, hvað heldur höfðingi að Jónatan þurfa að klára marga leiki sem við reyga eftir til þess að klára þetta mistratil
Þrjá
Þrjá
Já, held að
dugi Það hefnir að vera með tóttinum og Liverpool allt ykkur sko.
Já,
það gengur ekkert þar
En Liverpool vinnur rest segir Mike
Já, já, Mike sagði að Liverpool myndi vinnur rest Hann sagði það fyrir einhverjum tveimur að þreimur leikin síðan hann er hins vegar
Fyrir tóttinleik síðan, sko, það var einhverja sekundi frá því að veri
Strax
Koks á fyrsta
leikmundrun
Það því þriðja skipti sem var í tjölu sem rífur svo úr og færði í andliti
Það rosalega, það þarf hann ekki hætta
þessu bara í treyjunni næst, kalli minn
bara ja, svona að fyrsta markið
að gefnu tilefni sko.
Já, þetta
er svo hér að staða hérna hann er ekkert að hérna rífa sig úr skyrtunni þegar hann mætir og stoppustofu réttum tíma einu sinni ári sko.
Það eftir bara dúuna inn og hlöftu tilbaka sko.
Herri strákar, lið sem nú ekki að spila en Leeds var að ráða stóra Sam Allardyce og mér langar að koma hér nýra á blaðmannafund þar sem hefur verið að spyrja hann svolítið út í starfið skulum heyra hvað stóri Sam hafði að segja
Too many people think that I am old and antiquated, which is so far from the truth. I might be 68 and look old, but there's nobody ahead of me in football terms. Not Pep, not Klopp, not Arteta. So it's all there with me.
Var hérna, heyrði ég rétt, var sama alveg þess að segja að Pep Guardiola, Jürgen Klopp og Arteta væru ekki betri en hann
Ég var að tala drykju eða, ég veit ekki hvort hann var að tala fótbolta eða sitja bar og drekka hvítin úr hérna bjórglasi sko Hann betri því, ég get lofa því, en hann ekki betri stjóri en Klopp og Guardiola Bara, ég tekingu takk
Hann hefur sennilega verið að fá sér tvo bjórglus fyrir það fyrir
Hérna, hann er sæmilega peppaður fyrir nýja kikkinu
á móti Pep
Gæti voru outcoachaðar þar Mjög líklega
Pepp að fara örbylgjófnan sko
Já. En er þetta ekki bara Líts vandamál í hnót sko Sæki eitthvað Hafi Gracia sem hefur fallið úr sér deild og hann var aldrei líklegur til þess að fara að gera eitthvað allan fyrir Líts
sko Nei, betur, Þá náði ég Big Sam þá sko
Já.
Everton tala að þeir hafa fengið villur svona dæsar Þeir hafa vilja Allardyce
Já
Ekki Sean Dice
Já, sveimið þá. Heldur það haldið að samarinn haldi Lítsa?
Nei,
ég held ekki nefnilega sko.
Þetta er síðasti naglinn í kistu Lítsa því miður.
Og hann sennilega líka.
Já, hann fær 500 pund fyrir þessar þrjár vikur eða fjórir og held ég 2,5 milljón punda eða hann að halda þeim upp í. Þá þetta að kaupa sér hvítin í bjórglasi.
Já, eru að gleyma ykkur meira í enska það?
Nei, ekki að sinni nema að Sadio Mane kufur á leiðin aftur til Englands. Spurði hverjir býta á agnir Tottenham
Hvað er hérna, hvað er manni gamall?
Manni 30 held ég
Hann ekki meira
Nei. Ég taki hann alla dagar
Hörku leikur
Já, maður ætla að búna að sanna þessum Englandi Herru, förum aðeins í Serie A Það eru þetta að vera að spila þar í dag Hann ætla rosaleg meistaradeilda bara þetta Þetta er Atalanta spesi Atalanta er að vinna Juventus er að vinna Letse Nú þegar þetta er tekið upp AC Milan Cremonese í kvöld Lazio Sassuolo Roma fer til Monza er ekki Berlusconi alltaf að fara gera Monza mönnum nei, gera Roma mönnum lífi leitt
Jú, hann getur alveg gert það
og við erum á Inter, þetta er svakaleg meistradeilda bara það, hvað er þú í ítalska Viktor?
Ég alltaf valið svona flottustu búningana þannig að Roma var á tímabili þegar þið voru í Kappa Napoli alltaf svona smá blæti fyrir þeim út af Maradona en svona náttúrulega þeir eru svo góðu það var ekkert að halda með þeim
Nei.
svo þetta bara, veist, Inter eftir Ronaldo var hana
Já, herðu þannig
ég held ekki mér einum
Nei.
Ekki engilsk
Mike var ekki að gera grína mér betta gegn spánarleðunum Barcelona rétt slapp með skrekkin í gær manni fleiri og Real skítapaði í Baskalandi
Já, já Þú ert ekki
ekki, 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 ekki svo vitlaus
Nei, nei, ekki svo lítur út
þrjóð Nei, takk, takk hérlega fyrir það Herru, endum þetta á bestu til kvenna strákar Valstúlkur fengu FH í heimsókn í gær Það var ekki flugöld Það sinni ekki á Pétri og hans dömum
Nei, nei, 2-0 bara, skildu sigur
Nýlegaðir
Stjarnakonur og blað
Já,
1-0 Blikarnir
Já, blikarnir fara norður
3-0 En alvöru sigur hjá okkar stelpum í Keflavík hver norðan
Já. Já, það konum með fjögur stig
Já, það bara helviti vel gert og þú náttúrulega vann stjörnuna í fyrsta lík eða þú káa hann,
Tóttur Hristó farin að þjálfa
Já, já, hann hættur að hrista sig og byrjar að þjálfa
Já, já, það er nákvæmlega þannig besta deild kvenna Heru, Ég held að við séum svona nokkurn einn búin að ljúka okkur af Þetta var bara léttur og skemmtilegur upphitun og þáttur fyrir leikina Við komum síðan í uppgjörið og upphitun sömuleiðis fyrir helgina framundan Annað kvöld, Viktor Unnar, kæra þakkir fyrir að vera með okkur hér í dag
Já, takk fyrir mig bara
Takk